یہ ریڈیو گوانک بلوچستان ہے. عزت مند گوشدارو کام مروچی یک شنبه 18 نوامبر 2008 من شمارا وشت کنان و مروچی مه ریڈیو سارال چشنت. امریکہ ایمرجنسی الاسکنا کو میڈیا آزادی واو کند جان نیگرو فونٹے جیو ٹی وی بندش سرا مظاہرہ و شد کشی لیاریا دو پولیس کشک بوت بنگلہ دیش آ سیکلون طوفان سبب بیران بوتگینا نی تعداد 2000 چ گیش بوت پاکستان کرم ایجنسیا سنی و شیعہ گروپان میانہ جنگ سواتا مروچی نوکے جنگ عالم رستگ ایران دو کرد روتاکی ندکارانی پاؤ دے گا تیاری کنگا انت نو شما سرجمیا آلان گوش کنیت. امریکہ نائب وزیر خارجہ جان نیگرو پونٹے گوشت کے امریکہ دلی واگ انت کے پاکستان ایمرجنسی علاس بیت و ملک میڈیا پیسرگی وڑا آزاد بیت و سیاسی رانما علاس دیگ ببند و وطموتا گندنند بکنن و پاکستان ڈیموکریسی دیما ببرند وہ میں لوٹ ہوں کہ مذہبی سیاسی گروپ اور غیر مذہبی دویں یک جمہوری عملی خاطر مذاکرات بکرن پرچے کے ابید چاہیے عملہ پاکستان حالت روز پر روز سلتر بن میں جنرل مشرف پالیسی یعنی حمایت پہ ایمرجنسی جنگا نہ کرنا بلکہ آئیے فوجی مدد دیا تاکہ مذہبی دہشت گرد جب پاکستان آلاس بکن یہ گپ پا پاکستان اور امریکہ دوینا نہیں پائے دیں حکومت زوتر انتخابات دماغ برت اور مشرف رن چاہے انتخابات ہوتی صدر عہدے آلاس بدن جیو ٹی وی بندبو کے خلاف دگنیا بعض ملکہ پاکستانیہ اجتماعی مظاہرہ کت و دگنیا میڈیا ادارہ یک جاری ہمجت آئیہ پاکستان جرنل چ لوٹت کے پاکستان انسانی حقوق میں خلاف ورزیاں بند بکنت و تمام ملک روتا کو ریڈیواں آزاد بکنت یہ درگتا پاکستان صحافی و ندکاراں ادارہ آبادہ کراچیہ سکرہ لاہور اگوں علامتی شد کشیہ وتی نارضاتی درشان کوت لیاریا بازی روچ نامنی سببا چند روچ پیسرا دو گونڈی زاگ چا حکومتی واقدارانی تیرانی آماج بوت لیاریا بلوچ گو پولیس آر گلیا گرو چلنت وہ دا پولیس بازی تعداد آرگ بوتا ار روچ تیر گواری وارس ریچو کے گیس مردمانی گرا کو بند کرنے کے آلنت مروچی لیاریا لاتے مردمانی دستا دو پولیس کشک بوتے پولیسا ایک موٹر سینکل یا سوار دیں پر دوبی گاٹا رواگا بند وہ دا تیر جنک بند وہ آئین سلاح زورک بند بنگلہ دیش طوفان سببا 2000 مردما چ گیشتر بیران بو گئے حالند بین الاقوامی ادارہ متاثر بوتگی مالو کے مدد و آیا بہترین جائے سرکن کا گلائشن یہ طوفان زیر دپے مردوں و لوگ ٹیلپونا نی منو کو بازیں درج کے فروش تباہ کوت و حکومت اے مردما پر سلامتی جائے سرکن کا گو ہیلی کاپٹر بار تو یاریت پاکستان گوریچی علاقہ چ مختلف آندہ جنگا نی حالند کرم ایجنسیا دو مذہبی گروپ میڈو جنگن اے جنگ تا آلند کے دوسرت مردوں چ گیشتر کشک بوتا و بازی نے ٹپی بوتا دوے نیمگا چ راکٹ اور لانچر اور توپ جنک کائن اے جنگ بازی مدتی شروع بوتا بلے لاتے وعدہ آرام پتا دیما رہو گائیں اے جنگ مرکز انگو بوتا انو کرم ایجنسی پارا چنار اور رکزئی سر بوتا آلند کے چترال اندو دمگانی شیعاں پا پتیاں مقیدے مردوانی مدد تا ادا سر بوتگان سنیانی الزامت کے ایران حکومت یہ نامنیہ دست دست مروچی سواتام پاکستان پوج و طالبانی جنگ آلند پاکستان گشت کے آئیے چل طالبان کشتا کو بازی نے ٹپی کتا ایران تا دو کرد روتا کی ندکار پاؤ دے گے واسطہ تہران سرکنک بوتگان یہ کردانی سرا الزامت کے آیا حکومت خلاف کردانی قومی مسئلہ سرا نوشتہ کتا آل کوٹنت